Poesia fikzioa da, baita zera ere. Ez dut uste pertsona tormentatu egia naizenik. Batzuetan etxipen ikaragarri bat jabetzen danitaz. Zer egingo zaio, gauzak aldatzen doaz. Gure garaibateko eskolakidea, opuseko neska batekin ezkontzekotan dago. Eta beste batek, legez kanpoko arrantzan, itxasoan daramatza 9 hilabete. 9 hilabete. Haurdunaldi oso bat. Agian pertsona bihurtuko zen itxasoaren sabelean, amarenean egin etzen ezkero. Eta batzuetan, etxipen ikaragarri bat jabetzen da anitaz. Zure bakardadeak, nirearen aurka talka egindakoan, min ematen didalako. Sentipen honek zeraren antza dauka, nola esan. 21 betetzean, guk 13 genituenean 9 zituzten neskek, jada 17 dituztela deskubritzearen antzeko zerbait. Gau baten amaieran ohartzea, bortitz eta bapatean. Egun senti errudun hori eta izango zirenik ere imaginatzera ausartu ezkinen bular guri hoiek, etzirela egundo gureak. Ez dakit ulertzen den horrela esan da. Konturatzen garela honetaz eta hartaz, gure ingenuitateari zegozkion edalontzi guztiak ustu ditugula. Akatsik txikienengatik galtzen dugula zorion handia. Horregatik dira akats txikienak mingarrienak. Akats handiak ez hainbeste. Euren barruan bizi gaitezke, edo biraka ibili haien inguruan. Zer egin ordea, intsektu baten egoa den akatsarekin. Larritu gintzuzten zenbait gauzari buruz, barre egitea liteke terapia bakarra. Eta hori ere ez nahikoa. Ikusezin bihurtzeko, ispiluak izara zestaltzea aski ezten bezala. Hori batez ere. Hori eta bizitzan galtzen dugun guztia, agur edo konplizitate keinu bat, garaiz eta aspaldi ez egiteagatik, galdu dugula.